Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Ty mi teraz povedz ako herec, keď spoza kamery ti režisér robí toto, napodobňujem gesto, že zrýchľuje, tak teba to nevyhodí z konceptu, nemáš chuť mu povedať, že je dobre.
Periférne to vidíš, ešte do toho ti ukazuje kameraman, že...
Tak no, ono je to všetko o komunikácii.
Alebo tak ti ukazuje, že kam sa máš pozerať.
Ono je to, hej, veľa o komunikácii, väčšina týchto vecí sa robí už na skúške, alebo vlastne pred tým, ako sa to všetko už dá dokopy. Ale tak to tempo je strašne dôležité, podľa mňa je fajn si to vedieť povedať. Áno, to už je ten vyhrotený príklad, že sa to robí počas tej ostrej, ale už som zažil aj také, že sa počas ostrej zrazu zakričí. Počkaj, poď ešte raz, vraťme to. Normálne začni viac a bude to lepšie. Že niekedy sa to rovno sekne a častokrát vlastne ten herec je v takom zaskočení, že to vlastne počúvne, akceptuje to a môže to viesť vlastne k lepšej scéne. Ale závisí, no. Tak niekoho to môže rozhodiť, vtedy treba ísť inou metodou. Ale ako keby však začali sme, že sme sa rozprávali o tempe. To tempo je vlastne strašne dôležité, lebo to tempo má tá scéna a to tempo má aj vlastne ten celý diel. Takže treba ako keby varírovať ten spôsob, akým sa to rozpráva. Hej, že presne jak v hudbe, no, keď to je dlho rýchle, tak proste ten človek už sa to nedá zrýchliť. Hej, ale keď sa to na chvíľu spomalí, keď to nebodaj zastane, tak potom, keď sa to zrýchli, tak to zrýchlenie zase vynikne.
Mm-hmm. Čiže toto všetko musí vlastne ten režisér sledovať, aby to nebolo dlho v nejakom jednom... Tempe.
Tak ono, energiu má vlastne aj herec, ktorú nejakú do toho prinesie. Tú energiu má aj ten text. Aj ten text vlastne vytvára nejaké tempo. To tempo vytvára vlastne aj strih. Takže, a zároveň aj hudba, ktorá dokáže zrýchliť, spomaliť. Takže s tým tempom sa dá pracovať už od placu až po vlastne postprodukciu.
Veď to som sa presne chcela opýtať, že niekedy to vidíš až v tom strihu, že je to vlastne buď veľmi rýchle, veľmi pomalé nejaké a stáva sa často napríklad konkrétne v Dunaji, že sa potom tie situácie ešte raz nahrávajú, alebo ako si s tým postprodukčne poradíš?
Málo kedy sa znovu pretačajú scény, to musí byť akoby skôr chyba nejakého výrazu alebo že nedostatočnej možno emócie. To sa robí akoby veľmi málo, lebo tempo sa dá vždy upraviť, vždy sa tomu dá pomôcť. Aj hudobne, aj strihovo dá sa vyhodiť nejaká replika. Ale myslím si, že už na placi vlastne človek cíti a má na to aj hercov, ktorí vlastne začnú hrať a vidí, že kde to ešte sa dá zrýchliť, kde nie. Oni už intuitívne to vedia vystavať tak, aby to nebolo vlastne monotónne.
Alebo niekedy dáme aj dva takey, že jeden taký a vlastne uvidíme až potom pri tom strihu to oni vidia, že či je to, čo sa im viac hodí.
Presne, že to vlastne rovno varírujeme. Ideálne pri ako keby seriáli, filme, kde čím viac je času, tým viac sa s tým dá hrať, že akoby ten človek má priestor to zahrať aj pomalšie, rýchlejšie. U nás vlastne máme ako keby tiež 2-3 pokusy, ale treba byť ako keby veľmi presný v tom, ako si to určíme už vlastne počas skúšky, aby sme boli vlastne čo najefektívnejší a aby sa nám to vlastne podarilo. Ale myslím, že sme ako keby dosť natrénovaní všetci, že vieme plus minus ako. A zároveň tie scény sú ako keby písané tak, že to tempo sa tam dá ako keby pekne meniť.
Hlavne iné je, keď sa začína projekt. A iné je, keď už je, jak teraz, že sme 3 roky Dunaj. Sa robí 3 roky napríklad Dunaj, takže už vieš tá postava, že už aký má biorytmus a aké, aj tie druhé postavy, aké sú. Ako keby, keď tam príde nejaká nová, tak sa to vždy ako keby nahadzuje, ale už je to o to jednoduchšie, že nie sú všetci noví, ale že sú, dajme tomu, jedna nová, ktorá tam vždy nejak tak prískočí. A už je to lepšie potom, no potom sa to ľahšie ako keby. Aj tie scény, že každý už, asi podľa mňa aj herec príde, nie? Každý herec príde s nejakou ako keby istou víziou, že ako by to chcel robiť. A potom sa to len tak nejak dá dokopy, že či to sedí tie 4 pohľady.
Mne sa páči to, že vlastne keď už sa istí herci spoznajú, alebo teda isté postavy, že už majú presne nejaké nastavenie. A ja milujem, keď tam potom príde nejaká postava, čo sa tam bežne nevyskytuje a naruší vlastne tú energiu, ktorú už bežne medzi sebou majú. Hej, lebo veď ten Dávid a Koptík už majú nejaký spôsob kamarátstva, ktorý medzi nimi dlhodobo funguje. A presne keď príde nejaká nová postava, verím, že už sa vysielali partizáni.
Áno, už sú.
Už prišli. Takže vlastne to je zrazu úplne iná energia. Hej, došli vlastne Rusi, nejakí ruskí dvaja vojaci, ktorí tam jeden chlastce, jeden je taký celý neistý. A ten neistý má v tom chlastacom tú otcovskú figuru. Ten chlastací je dosť hovedo. A vlastne to krásne narúša tú energiu v tom zrube, hej, ktorá by bez nich bola možno taká klasickejšia, alebo mali by sme pocit, že to je zase Dávid a Koptík a oni tak
len spolu, inde.
Spolu mm-hmm. len inde sa spolu kamaráti a nekamaráti a bojujú, rebelujú. A ešte myslím, že to Filip bude vedieť krásne porovnať, že my sme vlastne s Filipom pred Dunajom točili spolu Druhú šancu, to je taký seriál vlastne z nemocničného prostredia o vlastne doktorovi, ktorý zabudne niekoľko rokov života po tom, čo ho postrelia. A to je vlastne taký moderný nemocničný seriál z Talianska a tam bolo to tempo brutálne, čo sa týka tej hereckej akcie, dialogov, aj počtom scén. V podstate tam bolo, ak je v Dunaji povedzme 45 obrazov, tak tam bolo cez 60-70. Tým pádom mnohé scény boli strašne rýchle a prejavovalo sa to aj na tom, že tí herci vlastne hrali rýchlejšie. Tým, že Dunaj je predsa len historická vec, tam si môžeme dovoliť aj to tempo reči robiť pomalšie, aj vlastne tie mise-en-scény častokrát vedia byť, že tie postavy majú ako keby čas, ale vlastne v tej Druhej šanci, kde ide o život, kde je
no
časový
to
tlak.
Presne, že tam je tá situácia postavená tak, že málokedy máš čas sa rochniť v tom texte a rozprávať.
Presne. A to si myslím, že Filip vie krásne porovnať, aké je to vlastne točiť Druhú šancu, ako keby pracovať tam s energiou, kde fakt ide o čas, fakt ide o život a je to civilka vlastne moderná, odohrávajúca sa v dnešnej dobe, takže aj tí ľudia rýchlejšie rozprávajú, ako hrať vlastne niekoho zo 40-tych rokov, kde ten čas vlastne aj pocitovo je pomalší. Plynie inak.
Je pravda, že ako keby keď porovnám, dajme tomu, že som bol 12 hodín na jednom alebo na 12 hodín na druhom, že celý deň, keď zoberiem, tak po tej Druhej šanci som bol oveľa viac vyšťavený a vyflusnutý, lebo jednoducho to tam bolo, aj keď sme mali v konečnom dôsledku menej obrazov, ale stále to bolo ako keby tých 12 hodín, tak bolo to strašne náročné. Presne po tejto stránke, čo hovoríš ty, že jednoducho tam sme nemohli, ako keby nemali sme, málokedy bola taký obraz, kde sme sa jednoducho uvoľnili a nič sme nerobili, že väčšinou to bolo presne také, že podaj mi to, ambuvak, hen toto a ešte do toho si robíme srandu niekedy z toho a alebo si dáš nejaký pekný preklep toho slova, brept, takže je to na nohu, je to oveľa náročnejšie ako tá dobovka v niečom.
Ale vlastne obe majú v tých textoch dosť náročné veci, že v dobovke si musíš dávať pozor na tie dobové slova, že asi úplne nehovoríš frázy, že OK, pohode, alebo tieto veci.
Hej, ale to nie je až také náročné, podľa mňa.
Ale občas si to podľa mňa niekde tak môže podvedome, keď ten text
stalo nejdeš. Stalo sa, že nám skočilo.
Niečo, že, no, a potom ale zase v lekárskom už tie lekárske výrazy a frázy a všetky tieto.
A dokonca niekedy sa stane také, že idem, alebo niekto z nás proste texty a zrazu, že povedal som OK, a povedal som, že super. A to sú také, že OK, ešte ti tak cvakne, ale že keď povieš, že oh, dobre, super. Potom, že počkaj, ja som povedal super.
Áno, áno.
Alebo že v pohode, vieš, keď dáš. To je úplne, že
Ale myslím si, že na toto sa herec vie dopredu pripraviť, ale pokiaľ má vlastne v scenári texty ako tachykardia a
supravertikulárna tachykardia.
A to je niečo, čo si fakt človek musí asi odrapotať doma. Ja teda nehrám v žiadnom seriáli, takže ja vás do toho, ja vám okolo toho len rozprávam. Tým pádom neviem, aké to je sa naučiť supraventikulárnu tachykardiu. Či si to hovoríš doma vlastne 300 krát, no, aby si to mal zautomatizované.
Áno.
Lebo vlastne z môjho pohľadu, čo je najlepšie, keď ten herec fakt ten text vie, lebo vlastne nad ním nemusí rozmýšľať. To znamená, nemusí riešiť, ako sa povie, supraventikulárna tachykardia, ako rozmýšľam teraz ja, ale vlastne vie sa absolútne sústrediť na to, čo v tej danej scéne chce a dotvoriť vlastne tú emóciu.
Ja si vždy spomeniem na scénu, úplne idem do iného seriálu, prepáčte, ale keď v Priateľoch Joey rozprával, že minule som sa musel naučiť a tiež povedal nejaký brutálny lekársky názov a Ross sa ho pýta, že a čo to znamená? Neviem, asi zožral ťa medveď, lebo v budúcej epizóde zomrel. To je presne, že sa naučíš proste
áno,
úplne
ale
mechanicky
áno,
nejaký názov.
Niekedy sme mali tendenciu si to ešte googliť, alebo máme tam dozor lekársky, ktorý vlastne nám tieto scény pomáha niekedy s tými, keď je takéto nejaký ťažký, náročný obraz, alebo že vlastne pozapájať toho pacienta, ako keby na tie prístroje, ktoré tam máme, nie je úplne také jednoduché, aby aj ten prístroj vlastne fungoval a tak, lebo to v kuse nejak pípa, hučí, neviem čo, potom zvukári sú z toho úplne, aj vypnite to, nemôžeme to vypnúť, lebo vidíme to, vidíme obrazovku, lebo vlastne aj tá obrazovka, ešte niekedy sa aj vlastne dávajú tie hodnoty správne na tú obrazovku, lebo nemôžeš mať, vieš, že nízky tlak a pípa ti tam, neviem čo.
Áno, presne, ako povedal Filip, že keď už je v zábere ten monitor, ten dýchací prístroj, čokoľvek, a ten dýchací prístroj robí a proste je v tom zábere a oni sa popri tom potrebujú rozprávať a samozrejme, že to dýchanie tomu vadí, lenže tam vtedy si musíme vybrať, no, že čo viem, detaily natočíme tak, že ten prístroj až tak nevidieť, tým pádom sa to dá ako keby ten dialog nastrihať tak, aby ten zvuk až tak nerušil. Ale je pravda, že áno, na tie lekárske, medicínske veci máme v podstate sestričku, ktorá to číta a komentuje aj z toho akoby lekárskeho hľadiska, alebo doktora, to som si neistý. A keď sa zapájajú vlastne prístroje, tak tam normálne vždy príde taká sestra, alebo keď je presne náročná vec, amputácia, oživovanie, tak nám vlastne vždy pomáha a povie nám, že čo by sa v tej chvíli robilo. Aký liek
intubácia.
By sa, ako by sa intubovalo, aký liek by sa podal, či by sa roztrihla košela a tak ďalej. A to nám veľmi pomáha, lebo to nemáme odkiaľ vedieť. Jedine zo seriálov a fakt to pomáha.
Ale vieme o tom, že ani v tých seriáloch to nie je vždy akože
naozaj?
Na 100%. Či?
Napríklad, akože zastanem sa druhej šance, myslím si, že tam je to lekársky dosť presné. Jasné, že určite nejaký doktori tam
nájdu. Bol tu Viktor Ibaralenti, akože tak bol nenápadne šepcem, takže.
Pozdravujem. Chyba. Mohol by dojsť ešte niekedy do nejakého seriálu. A
to, čo si hovoril, že je to lekársky správne, že aj mne to veľa lekárov, keď som bol napríklad na nejakom vyšetrení, tak mi hovorili, že to pozerajú a že to pozerajú aj práve preto, že sú tam, je tam strašne veľa ako keby reálnych tých postupov, tak ako to robíme, aj spôsobov liečby a všetkého tohoto, že v tom ich to baví, ako keby, že sa snažíme. Že samozrejme sú tam nejaké veci prispôsobené, ako keby tomu, veď nerobíme dokument, ale že je to dosť hodnoverné, no. Veľakrát, že je neskutočne, dajme tomu nejaká ťažká diagnóza, ako keby ťažký prípad, že má či poranenie alebo niečo a vo výsledku z toho je úplne nejaká banalita, ktorá to spôsobila. Nie, že veľakrát sme takí, že to bolo úplne, že toto ti to zapríčinilo a vždy tam príde ten Jano, ktorý povie, že táto rastlina, alebo si ju očúchala, alebo niečo.
To bolo, proste. Áno, to bolo perfektné, to bolo v tej tretej sérii, tam bola, že ona pestovala taký šalát, áno. Ten je potom niekto zjedol a začal halucinovať. No. A to sú reálne prípady vlastne, oni sa vždy inšpirujú niečím.
No.
Pamätám si tie knihy, to bolo v druhej sérii, vlastne keď ste sa tam zavreli, keď zavreli tú nemocnicu, to bol myslím 15. 16. diel, tam z tých kníh sa dostala nejaká baktéria. Pamätáš, tam bol taký dôchodca, ktorý všetkým rozdával knihy?
Áno.
A vy ste na základe toho
sa rozšírila.
Na základe toho zobrala Soňa, vlastne
áno, Rachel v tom seriáli.
Tam sa rozšírila nejaká huba, pleseň alebo baktéria, niečo, čo bolo v tých starých knihách, že to bolo to vôbec ten príbeh a prizná toto.
Aj som vedel.
To je tak, akože tak úžasné, ako to vlastne vymyslia. Tam ešte som obsadil svojho starého otca, ktorý tam hral ako takú bokovku, tak ten sa totálne vytešoval, lebo jeho snom bolo aspoň raz si niečo zahrať. Hej, on má rád takéto vystupovanie. A
oni sú inak veľmi filmová rodina umelecká.
Áno, lebo vlastne však moja teta je Barbora Bubuľová, taká vlastne ona je herečka v Taliansku a môj starký je taký ako má troška rád hrá ako by
performuje.
Je taký performer. Že keď aj došiel vlastne na tú druhú šancu, tak všetky kostýmerky, maskerky sa okolo neho zliezli. On si dal tú cigaretku a rozprával o svojom živote. Tak vlastne aj hral chvíľu, akože hral iba takého ležiaceho pacienta, ale vlastne bol z toho strašne šťastný. Potom aj v Dunaji chvíľu robil...
Klepsiela takého, bola tá
Klepsiela, presne.
Dobre.
Tak to len
týmto. Akože ja som videla celú druhú šancu, ale vôbec normálne teraz, tú knihu si pamätám, ale to...
To v druhej sérii to bolo.
Akože všetko, čo hovoríte, viem, ale že by som si takto to vybavil. Asi ste teda tým trošku žili viac ako ja, ale wow.
Tak my to vlastne musíme rozobrať úplne, že na kosť, aby sme vlastne prišli, o čom je daná séria, aká je téma tej série a aká je téma tých jednotlivých dielov a koho príbeh vlastne sledujeme. Lebo ono to je samozrejme, ten Andrej je vlastne hlavná postava, potom je tam trojuholník vlastne Julia, Adela, Andrej, ktorý vlastne definuje celú tú nejakú romantickú linku a postupne ako spoznávame medikov, tak ako keby sledujeme aj ich oblúky samostatne. A za mňa to je ako keby krásny spôsob, ako budovať seriál. Že mať vlastne hlavný príbeh, nejaký ako by tú kostru a do toho vlastne spoznávať tie drobné príbehy tých ďalších ľudí. V Dunaji vlastne koho je to príbeh, hej? Lebo do Dunaja na začiatku sme vošli z
obchodného domu.
A je to vlastne príbeh obchodného domu, hej? Ale tiež musíte do príbehu vojsť s nejakou postavou. My sme tam vošli vlastne s Klárou, ktorá bola vtedy zlodejka, Emília, a začína to tým, že vlastne uteká, niekto ju naháňa, zrazí sa s Petrom Kučerom, nebohým, pred výťahmi, zamiluje sa do ňoho na prvý pohľad a stane sa vlastne najrýchlo predavačkou, takým akoby takou zvláštnou...
Nedopatrením,
presne. A vlastne tým pádom, ako divák by som rozmýšľal, že to asi príbeh Kláry, že to je vlastne jej príbeh. Ale ten seriál sa volá Duna, ja myslím, že v tom je akoby ten kód, že postupne ako s ňou spoznávame postavy, tak vlastne spoznávame obchodný dom a všetko, čo sa okolo neho deje. Mm-hmm. Čiže aj to je zaujímavé, že koho príbeh vlastne z tých seriálov
sledujeme. Podľa mňa sa tak prenáša v tom Dunaji, že keď to tak aj sleduje človek, takže, alebo neviem, však aj ty povedz, že ako keby, že teraz sme, že čo séria, ako keby takto iný ten pohľad a iného človeka, ako keby na, že viac je, dajme tomu, teraz sa táto linka je postrčená dopredu, teraz je táto linka postrčená dopredu a tak, že postupne sa to ako keby odkrýva, niek tá cibula, že teraz túto vrstu a z tohto pohľadu a z tohto pohľadu a z každého pohľadu ako keby ukážeme podľa mňa nejaké trápenie alebo aj tie, čo je sympatické na tých postavách, čo nie je sympatické na tých postavách.
Áno, v podstate mne seriál akýkoľvek pripomína román, že je to vlastne niečo vrstevnaté, hlboké, že to má veľa postav, veľa prostredí a že človek sa do toho dokáže ponoriť a dlho s tým byť, hej. Že ten film vlastne má 2 hodiny a je ako keby obmedzený tou dĺžkou, viac sa možno podobá na nejakú novelu alebo na niečo také konzistentnejšie, krátke, ale vlastne ten román sa... Málo komu sa podaril z románu spraviť dobrý film, hej, to je fakt náročné, lebo ho musíte troška vykostiť. Ale ako keby vďaka seriálu, že keď má človek viac priestoru ten príbeh rozprávať, tak si myslím, že vie aj krajšie a hlbšie vlastne povedať to, čo chce.
Akože ja Dunaj nemám pocit, že vnímam cez jednu postavu, že ja mám vždy určité linky, ktoré ma viac bavia, alebo určité ako keby okamihy, ktoré sú pre mňa také kľúčové. Ja som zo začiatku práve, že mala pocit, že to je nie, že iba na tej Kristíne, ale že to je Kristína, Peťka a Lesana, že to sú ako keby také tie 3 ústredné, ktoré nejak išli. Ale tak, takto si hovorím, že keď už Peťka je teda kaput, tak už rátam so všetkým a rátam, že možno už aj tá Kristina púde raz, že už sa neviažem na nikoho, tak toto poviem, aby som nerevala zas.
A toto je zaujímavé, že vlastne ty si sa akoby stotožnila s tými 3 predavačkami. Mm-hmm. Ja som sa napríklad na začiatku stotožnil s Petrom Kučerom. Je to podľa mňa preto, že každý človek si v tom musí nájsť niečo svoje. Ja ako mladý človek som si predstavil, že som ten floatek v tej akoby rodine, lebo však čo ja poznám? Poznám rodinné vzťahy, poznám vzťahy kamarátske, ale z pohľadu toho akoby mladšieho človeka, hej, z pohľadu toho Petra Kučeru. Tebe sa možno, ty sa vedela naviazať na tie predavačky, lebo sú to vlastne mladé dievčatá, ktoré majú proste nejaké sny, túžby, lásky, majú nejakú prácu, na ktorej im záleží. A v tomto je podľa mňa sila toho Dunaja, že preto tá pestrosť ponúka aj to, že každý si vie nájsť svoj príbeh v tých jednotlivých linkách.
Keď ti poviem, že teraz si fičím na Tereze, urob mi teraz
screening. Som chcel povedať, že dúfam, že si to nikto nebude fičať na Jankovi Koleníkovi.
Počúvaj, to Filip, keď tu bol, Tuma, presne rozprával, že ako dostáva občas ako keby takú spätnú väzbu, že môj muž chce byť ako vy. Počkajte, ale akože...
Ale kde?
Ale aj my, keď sme dali von tú epizódu, prišlo pár komentárov, že je to výborná postava, je nám vzorom, že dúfam, že myslíte Filipa ako osobu, nie ako jeho postavu.
Vo
všetkej úcte.
Takto, ja milujem akoby tieto negatívne postavy, lebo do toho vnášajú konflikt. Mm-hmm. Hej? Ale samozrejme, neviem, prečo by sa s nimi ľudia chceli nejak stotožniť, hej? Že to musia si ako keby to vždy nejak morálne, musia sa na to pozrieť nejak morálne, hej.
Vieš o tom, že Štrúdľa ťa prirovnala pred pár dňami?
Áno, videl som to. Ja pozdravujem si píšem dievčatá.
Ja pozdravujem Imrichovú Štrúdľu vždy milujem, keď dojdu na plác aj s nejakou Štrúdličkou. Môžeme im ukázať náš ateliér, našu prácu a vlastne aj to je súčasť toho Dunaja, že niekde na Instagrame alebo na nejakých sociálnych sieťach proste tí ľudia komunikujú a žijú tým. To je za mňa vlastne úžasná nejaká nadhodnota toho, že niekomu to fakt ten deň proste spríjemní a je súčasťou toho sveta. Mm-hmm. Takže pozdravím babi a nech robia stále takú dobrú robotu, jak robia.
Ale babia náš na placi. Veľakrát.
Ja ich vždy vytlieskam, keď dojdu, tak kričím, jes, Štrúdľa došla.
Hovorili mi, že konečne už vyšlo aj stredko a už máte aj fotku, takže ano, boli spokojné.
Ale vlastne k tomu antihrdinovi, no ono sa to vlastne volá antihrdina, že je to vlastne niekto, komu by sme nemali fandiť, ale fandíme mu, lebo keby vidíme, že na akú cestu sa dal a prečo, hej. Ja sám niekedy sa pristihnem, hej, že ma baví holubec, keď ho tá Teresa proste trýzni, ale samozrejme myslím si, že herec, ktorý ho hrá, musí ako keby svoju postavu chápať. A to možno Filip povie lepšie, že vlastne, či človek hrá proste, keď hrá nácka, tak asi musí sa ponoriť do tej mysle. že prečo ten človek je nacista, prečo je presvedčený o tom, že nejaká časť obyvateľstva si nezaslúži žiť, hej? Čo je vlastne hrôzostrašné, že niekto toto má v hlave. Mm-hmm. Ale myslím si, že aj ten Jano Kolení, keď hrá toho Waltera, tak sa snaží ako keby pochopiť tie okolnosti.
My musíme byť ako keby, aj to na škole nám to vždy hovorili, že my ako keby musíme byť vždy ten najlepší advokát tej postavy a musíme ho vedieť obhájiť jednoducho a obhájiť tieho činy. Aj keď nám je to proti srsti, aj keď to nechápeme, preto sa aj hovorí, že ja v daných okolnostiach, ale nie je to úplne ja ako v daných okolnostiach, lebo ja by som ako keby nekonal ako ja, Filip, v tom, ale že musím to pochopiť, že ja ako keby... A teraz tie všetky okolnosti, reálie, že áno, som to, a teraz, ale nie som to úplne ja. A jednoducho na tom to treba pracovať a potom, jak hovoríš ty, že áno, že treba ju pochopiť a ako keby obhájiť to, čo robí, že to nerobí len a priori, že chce byť zlý, ale jednoducho, že verí proste niečomu, čomu nerozumie možno, alebo rozumie, ale verí tomu z nejakého iného.
No, presne, no. Že aj ten Tomás, keď prišiel a bol vlastne presvedčený nacista, no bol presvedčený preto, lebo proste v nemeckej ríši bola fakt silná propaganda. Od decka im záležalo iba na tom, aby vlastne pochopili ten nacizmus a iba aby šli vlastne do boja a bojovať vlastne za tú krajinu a za ten nacionalizmus, za tú veľkú ríšu, hej? Takže ako herec by som sa ho snažil pochopiť z toho hľadiska, že mám, že som proste vygumovaný. Že keď mi od malička niekto hovorí, že všetci okolo mňa sú zlí a moja krajina je tá najväčšia, tak to je vlastne tá strašná choroba toho nacionalizmu, že z toho vlastne vytvorí absolútne zaslepeného
sektuaj,
vraha v podstate. No. Takže...
Ale s tým negatívnym hrdinom alebo antihrdinom my máme veľmi často tendenciu sa spájať práve preto, že vidíme, čo je za tým, hej? Že vidíme tú históriu. Len pre mňa je halus, že sa spájame aj s tým negatívnym hrdinom, keď vidíme, že je len hajzel a vlastne tam nemáme podložené prečo. Hej? Že, lebo pri Tomasovi sme videli, alebo ja neviem, pri hocikom, ja napríklad milujem Berlina, hej, v La Casa de Papel, ak ste to videli. Ale tam vidíš nejaké jeho pozadie, že čo všetko bolo za tým, ale ja neviem, tak pri Holubcovi veľakrát si povieš, že ty vole, ty proste jedno vychcané prasa, ale baví ťa, jasné, Filip ťa baví, lebo to hrá brutálne dobre, ale zároveň si povieš, že prečo ľudia všetci píšu, že chcú byť ako Holubec? Že si hovorím, že...
To som si našťastie nečítal, no a Holubec je čistý hajzel oportunista, ktorý prezlečie kabát hneď, keď môže. A neviem, akože nepoznám z ľudí, čo by chceli byť Holubcom, ale ak by chceli byť Holubcom, tak im prajem dostatočne dobrú Terezu, ktorá ich utýra a aspoň nejakú spravodlivosť. Podľa mňa veľmi ťažké vlastne vytvoriť pozitívnu postavu tak, aby nebola nudná, aby vlastne toho diváka bavila. No. Alebo jasné, že negatívny človek vytvára konflikty a môže byť, akoby, má tie znaky, má, tá typológia je taká vyhrotenejšia, je to taká niekedy až karikatúra, alebo ako by som to nazval, že sú jasné znaky, čo sa môže chytiť. Hej? Mm. Ale vlastne pozitívna postava, aby nebola nudná, to možno Filip má nejaký kľúč, že ako to spraviť.
Uniesie Helgu.
Áno.
To už...
Ale toto je to, čo to oživí celé, že ako keby spraví nejakú takúto skratovú situáciu, ktorá zrazu toho diváka preberie z toho, že počkaj, tak on nie je len taký dobrý. A už som videl, aj teraz som už videl komentáre, že ten nebyl, prečo to robí Helge? A pritom Helga je ako keby súčina s tým nacizmom a jednoducho celé to schvaľuje. A ľudia ju ľutujú, lebo je jeho žena, ale pritom to bola jej voľba, aby bola, veď mala, a dokonca jej otec bol ešte horší, ako keby v tomto celom. Mm-hmm. Že ona pochádza z tej rodiny a zrazu sa stane nejaká takáto vec, kde sa tie role otočia a jednoducho ľutujú tú Helgu, ktorá doteraz bola, že tam zobrala dieťa a neviem čo. A vlastne ten Laco, ktorý bol na tej dobrej strane, tak zrazu je zlý. Mm-hmm. A je to také, to, čo toho diváka preberie. A udrží ho v tom napätí, že aha, tak počkaj, tak musím teraz vnímať túto postavu, lebo on nemusí byť len dobrý.
Mne sa toto strašne páči, keď vznikne v Dunaji, že sa to až takto dokáže vlastne krásne vybudovať, lebo keď si zoberme toho Laca Koptika, ktorý bol proste taký ten dobrý chalán, Dávidov kamoš, troška sa zaplietol s odbojom, zrazu tam prišla do hry jeho sestra. Zrazu vlastne, možno ani úplne nechcel, ale nejak ako keby vzniklo to, že teda ona otravila toho SS-áka, toho Helginho otca. Ten zomrel, prišlo sa na to a sestru popravili. To je zrazu vlastne chalán, ktorý ako keby chcel troška pohnúť tou históriou, ale vlastne ho to stálo život sestry, hej, ako čo je za mňa tak hrozná trauma, tak hrozná bolesť. A zrazu sa mu to zopakovalo. Zopakoval sa mu podobný príbeh, hej, tentokrát vlastne s jeho najmilovanejšou osobou, s Magdou. A akoby to skratové konanie je veľmi jasné. No čo spraviť? Čo spraviť, keď by, najradšej by zničil nacizmus, hej? Mm-hmm. Nacizmus mu vlastne zobral ženu, proti ktorému, proti nacizmu bojovali a zrazu proste, no čo môže spraviť? Tak zničí nacizmus v podobe Helgy. Akoby to je vlastne nejaká tá metafora.
Ale to je aj vlastne, že a ešte to bolo celé opredené tým, že to bolo ako keby jeho vinou, pretože on ich dotiahol do toho odboja a on im celé toto ukázal a jednoducho nedokázal ich ochrániť, aj keď chráni vlastne iných ľudí, ktorým pomôže, ktorých to káže ochrániť, ale potom príde takáto vec, že vlastne tú svoju rodinu neochránil, pretože bol niekde inde.
Uh-huh. A to je hrôzostrašné, hej, že vlastne stojí to za to, akoby zničiť si rodinu a akože nevidieť tie tváre, ktoré on zachránil. Uh-huh. Tak uvidíme, že ako sa to celé... Ja viem, ako skončí táto séria, už máme vlastne setup ďalšej. Myslím si, že to je dosť dramatické a ešte veľa vecí sa otočí, čo by diváci nečakali.
Milujem takto, keď
ale
niekto odpovie.
Ale nič viac nemôžem povedať, akože fú, keď som to čítal, tak... Bolo mi ľúto niektorých momentov, ale... Budú si musieť na to počkať.
Čítal setup?
Poslednú sériu. Setup nie, poslednú sériu.
Poslednú sériu.
Setup zatiaľ som si nechal.
Poslednú sériu, teraz, ale to je táto,
to je táto čo je.
Koniec vlastne tejto série.
Koniec tejto série. A ešte ho stále točíte. Túto sériu ešte točíte.
Už sa dotáčajú posledné dni, ale myslím si, že už sme skoro
20 je posledný deň, tuším.
Teraz tesne. Takže uvidíme. No,
tak to otvorme takto. Zomrie ešte niekto? Myslím teraz akože z tých postav našich, hej, nie je teraz taký bežný oný človek, ktorý ide po ulici a padne na ňoho konár.
Ja nepoviem nič.
Ja neviem.
Ani ja.
Ja tiež neviem.
Ja som videl to, čo vy.
ja sa priznám, že úplne nečítam všetky linky. Mm-hmm. Iba svoju.
Čiže ty žiješ zatiaľ?
To nemôže povedať. Nebudeme nič prezradzať. To je... Nenechaj sa naviesť, lebo...
Nenechám, čo si. Ja nepoviem mojej mame. Chápeš? Moja mama je... Ty si môj syn, nemôžeš mi... Nie, nemôžem ti povedať.
Ja tiež nikomu neprezradzám. Niekedy fabulujem, ale tu som si povedal, že neviem, koľko ľudí toto počúva, ale nebudem ich zavádzať. Nech si
nikto
to pozrú.
Nikto to nepočúva. Kľudne hovor, čo chceš.
Vieš, ja to nehovorím aj kvôli tomu, lebo ako keby je tam tak strašne veľa ľudí, ktorí sa na tom nadrú, ako keby vieš, a že ja tým, že to potom niekomu prezradím alebo tak úplne zruším ich prácu. Mm-hmm. Lebo vlastne my na to makáme všetci, ktorí tam sú. Snažíme sa to udržať ako keby, nehovorím, že v tajnosti, ale proste udržať to nejako, aby mali čo najväčšie prekvapenie tí diváci z toho. Mm-hmm. A toto je proste tá práca nás všetkých a ja to zruším tým, že proste poviem niekomu niečo.
A vlastne oni fakt akože tí scenáristi nad tým sedia a vymýšľajú to brutálnym spôsobom, že to je fakt náročné. My vždy chodíme, keď sa spraví nová séria, my chodíme vlastne do toho ich ateliéru, kde majú vlastne tabule, kde majú všetky tabulky rozkreslené, diel 1 až 5 a celé oblúky tých jednotlivých postav. Majú to v takých mriežkách a tam majú normálne toľko textu, že vlastne kto sa odkiaľ kam pohne, že za mňa presne... Úplne sa mi páči toto, čo si povedal, že si to privlastním, že presne, že nemôžeme prezrádzať, veď tak sa nad tým tí ľudia nadreli a tak sa ako keby to snažili vymyslieť, aby to kliklo. A častokrát zastáva, že sa to vymyslí, potom sa to celé preskupí, potom sa to zase pootáča. Lebo fakt tí ľudia chcú dosiahnuť úplne najväčší, najzajímavejší výsledok.
Častokrát to, že zomrieme, sa dozvieme proste, ja neviem, 3 týždne predtým, než to točíme. Alebo tak. Okay. Alebo než dostaneme, že 2 týždne predtým, než dostaneme scenár.
Teraz by som sa chcela premeniť na postavu z Deja a na Alenku a prísť a pofotiť tam všetko a si potom čítať, kto kde, kto ešte bude žiť, kto tam príde nový.
A samozrejme, akože scenáre sú živý proces, takže oni sa niekedy aj za pochodu ešte troška zmenia tie linky. Mm-hmm. Takže my máme vždy ten setup, kde si to povieme a ešte sa ako keby doupravuje, aby to vyšlo čo najdokonalejšie. Mm-hmm. Ešte sme sa bavili o tempe vlastne, a však teraz nedávno Magda zomrela. Tam bolo zaujímavé to, že vlastne tým, že už je toľko sérií a toľko dielov, my už musíme uvažovať, aj ako uvažuje divák, hej. Divák už veľakrát videl, že niekto na niekoho mierí a buď sa to...
A nič sa nestane.
Buď sa to nestalo, ten človek prežil, alebo sa to vlastne nejak ako keby zahmlilo a proste ľudia prežili. A vlastne toto zrazu sme boli postavení do situácie, že musíme natočiť zabitie Magdy. A teraz ako to spraviť, hej? A bavili sme sa na začiatku o tempe. Ja som točil tú scénu a presne sme riešili, že poďme nachytať tých divákov. Natiahnime ten začiatok, natiahnime toho Waltera, nech sa tam prechádza, nech vytiahne toho Rudolfa, nech sa bojíme chvíľu o Rudolfa. A naťahujme to tak, že ten divák si povie, a títo naťahujú, už som párkrát videl, že niečo vybuchlo a prežili to. A tak sme to naťahovali a zrazu v momente, keď vytiahol tú Magdu, tak divák ako keby ostal podľa mňa dosť zaskočený a zrazu sa iba povedalo, poď, môžeš. Kruger sa postavil, vytiahol zbraň a skôr ako ten divák vôbec stihol povedať, halo, počkaj, že však niečo si povedzte, zastavte to, tak vystrelil. Že toto sa mi ako keby páči v rámci toho, že koľko sérií už je natočených, že treba vlastne rozmýšľať aj s tým akoby diváckým očakávaním. Mm-hmm. Sme vlastne akoby natiahli diel alebo natiahli tie scény, ale v momente, keď sa išlo vlastne vystreliť po Magde, tak sa to spravilo rýchlo.
Že veľakrát to sú také postavy, že prečo nemôže zomrieť.
No?
Že Beťo, to je taká postava, že pri tom zlom, alebo tak, že keď už nastane naozaj jeho čas, tak jednoducho, keď zabiješ, tak povedz ten divák, že no konečne. Ale keď je dobrá postava, jak Magda bola akože stelesnenie dobrá, mm-hmm. tak povedz, každý povedz, prečo nemôže zomrieť, veď to je tak strašne dobrá postava. A zrazu bum. A z ničoho nič.
A toto sa mi strašne páčilo a úplne ma bavilo, jak to vlastne aj scenaristi vymysleli.
Ja mám rád tiež, keď ma seriál hociaký aj ako keby zahraničný prekvapí v tom, že a ešte vlastne, keď to je spravené, takže ty si ideš, vieš, že nejaký strašne pohodička, neviem čo, niečo sa tam deje a zrazu proste bum, ten človek spadne a ty si pozeraš, prečo?
Ono vlastne však už Game of Thrones to akoby rozbehlo, že presne predstavili nejaké postavy, ktoré sme si obľúbili a ktoré zomreli. Už to robil vlastne Alfred Hitchcock, ktorý robil Psychu, že vlastne nám predstavil hrdinku, ktorú zabil v sprche po 20 minútach a zrazu my ako diváci sme v totálnom šoku a rozmýšľame, na koho iného sa naviazať. Mm-hmm. A tu ma to ako keby, tu ma to tiež bavilo, lebo to vytvorilo istý šok. Lenže zase ako tvorcovia, a to si musia aj režisér, aj scenarista vymyslieť, že vyhráte ako keby s dvomi vecami. So šokom, s prekvapením a s napätím. Prekvapenie trvá chvíľu. Mm-hmm. Napätie dokáže trvať proste 10 minút. Takže častokrát si ľudia radšej vyberú to napätie, aby vlastne fakt ten človek sedel pred tým televízorom a hryzol si nechty, lebo to je 10 minút napätia, hej? A toto je 5 sekúnd ako keby prekvapenia. Ale tu sme si povedali, že tu nám to stojí za to prekvapenie, lebo sme napätie vlastne vytvorili cez nejaký strach o Rudolfa. Mm-hmm. A cez strach o to, ako tá situácia dopadne.
No to je ako v horore, keď pozeráš horor, tak nie, ako keby, keď už sa zlakneš, ten výsledok není taký, ako to, keď čakáš a oni ti vlastne dávajú všetci tí, aj tí tvorcovia, že teraz to príde. Možno. A ty vlastne si strašne napätí, že či odkiaľ na mňa čo vybuchne a potom už keď to vybuchne, no okej, okay, no dobre. Ale vlastne, že ten...
To čakanie na...
Čakanie
na nastrašenie je najhoršie.
Áno.
A tí tvorcovia, dnešné horory sú brutál, akoby dobre správené, že dnes už tí tvorcovia tak vedia veci robiť, že oni vám vlastne ukážu záber na Filipa, kde vidíme tam čierne dvere, tam vidíme nejaké okno, vidíme, že tam niečo a teraz my ako diváci už iba čakáme, odkiaľ, a už poznáme, že už není tam ani hudba, už je tam ticho, odkiaľ to príde.
Kedy?
A ani nemusí nič prísť. A aj tak som sa bál 10 sekúnd a vlastne je to presne. Úžasné, lebo vlastne si potom poviem, keď zopakujú nejaký tento postup, že OK, že predtým ma to naťahovalo a zrazu ma to nastraší. Hej, že aj tu sa už úplne otáčajú tie divácké očakávania. Lenže to musia tí tvorcovia vlastne rátať s tým, že tí diváci tie veci poznajú a vedia vlastne, čo ich
čo. A k tejto scéne ešte som chcela, lebo Monika niekde, neviem už, či to dávala na svoj Instagram, či to hovorila v tom rozhovore, ktorý mala, vravela, že sa natočilo vlastne viac scén a že sama nevedela, ktorá vlastne bude vybraná. Ale viem, že tam povedala, že tam hrala aj scénu, kde vlastne to hrala celé dramatickejšie. A pre mňa to bolo, že to si neviem predstaviť, že to už by mi asi odtrhlo doma srdce, keď vieš, že ideš zomrieť, že ťa idú pred ľuďmi popraviť, že proste ešte keby do toho fakt dala ten brutálny reu, že ako sa na toto celé dá pripraviť a vybrať z toho vlastne, že...
Tak to už je umenie toho herca, že vlastne ako si to pripraví a ako čo vznikne na tom placi. Myslím si, že keď Monika ma poprosila, aby sme ju točili ako prvú, ten detail, ten vraždy. A v podstate ja som sám nevedel, čo z toho vzíde. My sme si pripravili kameru, presne sme si povedali, kam sa bude pozerať. A sám som nevedel, čo z toho vzíde. A myslím si, že ona bola sama v takom šoku, že čo robí, že sa vlastne nechala totálne uniesť tou situáciou a vlastne bola z toho... Keď si to videla, vlastne tam bolo strašne málo času na tú reakciu. To znamená, oni ju vytiahli, teraz tí ľudia cúvli, ona tam stála, teraz ten Walter vlastne ukázal na Krugera. A ona skôr ako niečo povedala, tak Kruger už mal zbraň a vlastne skôr ako vôbec stihla povedať, že...
Pochopiť, čo sa deje.
Tak ju zastrelil. Mm. A myslím si, že sme spravili takú tú verziu, tú prvú, že sme vôbec nevedeli čo. A ja som možno v druhej ju poprosil, nech to ešte troška ako keby... Že jej to dojde skôr, hej? Lebo tak nemôžem od nej chcieť niečo, čo není pravdivé v tej situácii. Mm-hmm. Akoby, keď sa dozviete, že idete na popravu, tak za mňa najprv ja si to popretie a niečo mm-hmm. také, že až také, také, taká nedôvera, že toto je blbosť, toto sa nedeje. A zrazu vidíte to, že ale oproti mne sú nacisti, preboha, on bere zbraň. A ja, ty vole, ja zomrem, drž. Hej, že toto všetko si musí stihnúť ten herec spraviť za tých 10 sekúnd. Takže myslím si, že Monika to dvakrát pekne zahrala a nakoniec si myslím, že sme zvolili tú prvú, lebo bola tak akoby taká tá prvá, kde sme ani my nevedeli čo a mali sme z nej akoby taký najlepší pocit.
Nielen vravím, že ja som to chcela, akože asi mi to nepošlo ešte ten druhý záver, len som si predstavovala, že ako to musí byť ešte ťažšie aj pre toho diváka vidieť, jak proste úplne s tým bojuje tá postava, že nie, preboha, nezabíjajte ma. A ešte keď je to obľúbená postava, hej, keď to bude robiť Walter, keď ho budú popravovať, tak budeme všetci ešte pukance akože si hádzať do úst, podľa mňa, že juchu. Ale vie, že presne to stelesnenie aniela, keď prosí o svoj život, ja som si presne vtedy predstavila aj prvé, čo mi napadla vlastne tvoja postava Láca, si hovorím, že tento, keby tu teraz bol, to ja si neviem predstaviť, že to by sa nedá, to proste by...
Ale podľa mňa pri smrti človek, akože ja si viem predstaviť, že primárne myslí ako keby na tých svojich blízkych.
Uh-huh. To že aj Monika vravila.
Že keď ide, ako keby, že keď teba idú zabiť, tak ako keby už neriešiš, keď máš rodinu, tak neriešiš to, že čo ty, ale že ako keby, že už ich nikdy neuvidíš, že nebudeš mať tú možnosť, že podľa mňa to je na tom najhoršie, ako keby. Uh-huh. Že nie ani to, že mne zoberú život, ale že myslím prvom rade na seba, že čo tento svet bezo mňa, ale že čo ako keby ja bez nich, že ja už nebudem môcť nikdy.
Mm-hmm. Krásny empatický pohľad. Ja by som úplne bol, že Doriti, ja idem zomriť. Nechajte ma. Čo vám Šimešek, zabite tu na Rudolfa. Čo on to bral tie fotky, on to nafotil. Aj s tou onou, s tou sekretárkou. Ja, ale keby tam bol Laco, neviem, čo by robil. Akože my občas tak si robíme také fantazijné príbehy, že keby bol Laco na poprave Magdy, že čo by spravil? No pravdepodobne by sa rozbehol, chytil by zbraň nejakého SS-aka a začal by po nich strieľať.
Tak pravdepodobne by zomrel aj on, lebo by ho asi hneď...
Ja som nebol ani pri jednej vlastne, ani pri poprave, ako keby tej sestry som nemohla tá postava byť a ani on o tomto ani vlastne nevedel. A to je ďalšia vec, že ako sa že vymyslieť. Človek by čakal, že teraz nejak zaujímavo vymyslí to, ako sa to dozvie, ale väčšinou sa takéto veci dozvie človek úplne, že s prepačením banálne v niečom. A častokrát sa práve, že stane, keď ti niekto príde a povie, že je, strašne ma to mrzí. Čo? Mm. Vieš, že ako keby, že ešte o toto je iné. Mm-hmm. A teraz ty už potom... Takže aj toto bolo ako keby aj tá prvotná reakcia, že tiež som napríklad ja vtedy viem, že som s tým trošku bojoval, alebo teda doma, keď som si to aj čítal, že vlastne ako to zahrať, to keď sa to dozviem, keď nie som priamo účastný toho a nedolieha na mňa tá celá tá situácia a že to musí byť strašná zmena, ako keby strašný strich v tom a presne nechcel som ako keby začať byť ten, že začnem tam kričať a neviem čo, že je, nie a neviem čo, že to príde mi sem tam až také niekedy umelé, ako keby, že väčšinou presne, čo hovoríš ty, že zrazu je to taký, že nepochop, že ty vlastne nechápeš, čo sa deje. Že idú ťa zabiť, ale ty vlastne nechápeš, že bum. A že tu ako keby tiež som sa, ako keby ja zase snažil, že počkaj, či teraz mu to nedochádza, že čo sa vlastne deje.
Lebo najprv tam vlastne začala tvoja postava vraveť, že poďte, ideme ju zachrániť, kde je, že on, kým mu to no, celé jasné, dochádzalo. Jasné. Ale tam bolo potom vlastne krásny ten stret s Kudličkom, kde on už chcel ísť niečo spraviť a ten Kudlička ťa zastavil v tých dverách, že dosť vieš, že si presne potrebuje, podľa mňa práve tá postava potrebuje sa buď vynervačiť, vyrevať, alebo nejakú emóciu trošku pustiť. Vieš,
no to je pretlak, no jasné. Že
jasné, vieš, že to asi úplne nebolo celé ľahké. A tam som sa už rútila úplne, akože vďaka Bohu, že to bolo rozdelené na dvoch epizód, lebo toto keby sa mala dať v jednej epizóde, tak sa zbláznim. A ešte bolo, akože ja už som niečo cítila, keď ste sa vlastne lúčili s Magdou, tam asi to veľa divákov tak malo, bo nejak mala tie slzy vo očiach, si hovorím, že ty, kamo, prečo? Čo sa deje? Myslím, že veš, keď má nejaký glow, že buď tam bude tehotná, alebo že co chce básnik říci, ale tak teda...
Že vlastne človek potom nevie, že kto, že áno, presne, ak ty hovoríš, že niečo cíti, a viem, že sme to aj točili s tým, že veď cieľene, že tu, viete, posledný krát, hen toto musíme to trošku už tomu divákovi dať tu, že nech ten týždeň čaká a má tam toto tu to nejaké škrapkanie hlavy, že niečo sa stane. A druhá vec je, že potom, že kto a čo? Vieš, čo sa stane? A ktorému z nich dvoch?
Uh-huh. Mňa vždy prekvapí, že ten divák je fakt múdry, on tam všetko odčíta. Uh-huh. Vlastne vôbec ho netreba podceňovať, práve že ho treba absolútne brať, že vidí všetko. Uh-huh. Alebo ako si ty povedala, že presne, ja som netočil, myslím, túto scénu, ale keby som ju točil, tak presne myslíme na to, že je to posledná vaša scéna. Že vytvorte že pozrite sa na seba, rozlúčte sa, tak aby nás mrzelo, že jak ste sa krásne rozlúčili. Že keď si spomenieme na tú rozlúčku, tak si povieš, koľko vecí som jej ešte mohol povedať. Mm. Že Bože, ako ľúto nám bude toho Laca. Ale je to tiež opäť akoby spôsob, že tiež by sa mohli len rozlúčiť. Ahoj, ahoj, tak ja teda prídem. A nič by sa nestalo. A vlastne aj tá banalita by mohla ako keby byť zaujímavá. Uh-huh. Ale my sme vlastne v žánri, kde tá melodráma je veľmi funkčná, že my máme radi vlastne tie emócie a vzťahy. Takže ideme ako keby spôsobom, že presne pozorný divák už vedel, že to vytvorilo nejaké očakávanie. A už si vlastne striehala, čo sa stane, hej? Zomre Lacko niekde počas nejakého zrubového odboja? Alebo čo? A zrazu vlastne...
Akože, aby som bola fér, detailnejšie som si to všimla, keď to strihla Štrúdla do nejakej pomalej hudby, vieš, tak už si presne pozeráš ten približený pohľad na Moniku, ako má tie slzy, že asi úplne, akože ak mám byť fér, som to nešla, že v deji, že presne viem, teraz sa stane to a to, ale jasné, keď si na to presne dáš absolútne záležať na každý jeden detail, tak ti to príde, že niečo sa tam asi ide variť pod tým celým, alebo to...
Mne sa strašne páči tá psychológia, lebo vlastne to je to, že ako zahraš to, že sa dozvieš, že tvoja milovaná osoba zomrela. No. Ako to spravíš? Čo ti ide v hlave? Mm-hmm. To je úžasné, ako keby... Čím viac asi človek zažije, tým viac má ako keby z čoho vyberať.
No určite.
Ale samozrejme, že treba vlastne rozmýšľať, no presne, no nezačnem hneď kričať, lebo tomu najprv neverím, hej, že však mi to povedal niekto, ja som pri tom nebol, čo to je za kravina, hej, že je to nejaký drb. Že, a toto vlastne mi presne pri týchto najvyhrotenejších scénach sa snažíme nejak analyzovať a dať tomu tú psychologickú pravdu. Mm. Vlastne, čo je najhoršie, keby bol ten herecký výkon keby nedôveryhodný, že no ale ale to možno aj nevieš pomenovať, iba sa na to pozeráš a nejak ti to nesedí do toho, hej, že bude to veľmi hysterické, alebo to je vlastne buď veľmi potlačené, že my sa fakt s hercami, ale máme akože najlepších hercov, akých môžeme mať, ako to je fakt super, že fakt sa snažíme rozobrať to vetu po vete a ako keby tie fázy tej scény, že fázy tej postavy, presne to, čo si povedal, že popretie, potom nejaké akoby príjmanie, potom hnev. A to, takto ako keby sa to krásne dá vystavať, hej. Ja som bol vlastne aj pri tom, keď zomrela Eva a vlastne bol som veľa s Dávidom, ktorý fakt ako mal proste veľa scén, kde trúchlil a bolo to proste hrozné. A pamätám
si, každé že... trúchlenie musí byť
iné. Že presne, že keď nemôže človek ako keby sledovať Davida, ktorý vlastne v každej scéne len plače, hej? Mm-hmm. Že v podstate to krásne vyvrcholilo vtedy, keď tej Maruške zaspieval tú pieseň, tie čierne oči, ktoré vlastne nechcel počuť. Že, a to je super, že má zimom riavky, lebo to evidentne fungovalo. Ale tiež vlastne s tým Kubom sme rozmýšľali nad tým, ako spraviť ten prvý plač, ako spraviť to lúčenie a ako sa dostať až do fázy, kedy fakt spieva tomu dieťaťu a idú nám proste slzy. A pamätám si, že keď to prvýkrát zaspieval, tak ja si myslím, že tá situácia bola tak preňho ťažká, že to zaspieval trocha rýchlejšie. A ja som ho poprosil, mne to tam niečo sa nezdalo, som ho poprosil, nech vlastne spomali tempo toho spevu. Nech to natiahne. Mm-hmm. Nech fakt nad ňou je a nech to ako keby podrží tie slzy a nech mu vyjdu troška neskôr. A vlastne to strašne pekne zapadlo. Mm-hmm. Lenže musíte aj ako režisérsky to musí človek niekedy strážiť, že mať ten odstup a nejak ako keby si povedať, OK, toto sa dá ešte vlastne spomaliť a ešte to vie byť silnejšie. Mm-hmm. Takže aj toto je brutálne zaujímavé. A zaujímavé je, to bolo myslím vtedy, keď Alene zomrela Marina, sestra. Mne sa zdá, že vtedy ona vlastne poprela ten smutok a bola vlastne stoická, že vlastne vôbec neplakala. Až kým neprišla vlastne za Kovačom, ktorý sa chcel obesiť. Oni, neviem, či si to pamätáte.
No, Marina práve, že zručala jak zviera, keď sa to stalo, že ona práve Alena. Mala...
Alena?
Či Marina, Alena mala práve, že tú silnú reakciu.
A potom...
To sme sa tu bavili dokonca, no? Nie s vami, nie Monika to vravela. Teraz počkaj. Už
iba, že či to nebolo postaviť. Tak, že ona to potom vlastne úplne ako keby sa uzavrela absolútne nedávala najavo ten smutok a vyrevala sa vlastne byť až pri tom Kovačovi, ktorého ona nabehla ku Kovačovi, lebo jej doplo, že sa chce vlastne zabiť a našla ho vlastne tesne pred tým, jak sa chcel obesiť. Mm. A to ja si pamätám, to som prvýkrát pri Dunaji plakal normálne, že na placi. Aj teraz mi to je ľúto, keď to hovorím, že vlastne jak tam nabehla, ona sa vlastne zrútila, videla toho vlastne starého muža chudáka, ktorý proste sám to chcel vzdať a oni zrazu sa tam hodili proste dole ku posteli, obímali sa a to bol konečný moment, kedy si mohli oni obidvaja poplakať. Mm-hmm. Toto, a to malo vlastne silu vtedy, že sa to vybudovalo, že to vymysleli scenaristi a že ten herec to svedomí to celý čas držal, lebo ono ti to podľa mňa to niekedy láka, že a, už by som pustil slzu, mm-hmm. ale keď počka a vydrží do toho vlastne momentu, pre ktorý je to celé vymyslené, tak vtedy to je, mm-hmm. vtedy to je vlastne, to bola pre mňa tak silná emócia v Dunaji, že veľmi silnú som zažil, keď sme zabíjali Anešku, keď sme ju obesili a toto bola pre mňa strašne silná emócia. Ešte keď mm-hmm. vlastne David oplakával Evu, to už keď spieval vlastne dieťatku, tak to bolo pre mňa strašne silné.
To je, áno, to, je to silné, keď vlastne človek tam, že možno aj silné by bolo ako keby, keď že keby dajme tomu, tá postava toho Laca bola pri tej poprave tej Magdy a že by vlastne vedel, že nemôže nič spraviť.
Fú, no.
A, vieš, a vlastne to bolo aj keď popravovali tú jeho sestru, tak on vedel, čo sa ide dať, vedel, kedy to bude, ale musel byť proste na tom byte a nemohol nič spraviť.
Mm-hmm. Pamätám, to sme robili. On čakal
no.
a tie hodiny odbijali.
Že vlastne
čakal.
To je to, a to je ešte horšie, že proste, že nemá ako keby možnosť ani prejaviť. Veď to aj akože vo veľa iných filmoch je, že vlastne človek nemá možnosť prejaviť ten smútok a to, že mu to vlastne je ľúto, alebo že je mu ten človek blízky, mm-hmm. aby proste sa neprezradil a aby neprezradil možno toho druhého.
No, šialené situácie. Fú,
úplne úžasné, akože a čím máte lepších parťakov v tých hercoch, tým lepších vlastne viete vybudovať. A mm-hmm. mám pocit, ja neviem, že proste my máme silnú generáciu, ako keby v okolí herci, s ktorými robím, že majú proste...
To musíš ty povedať.
No ja si myslím, že máme fakt silnú generáciu, lebo fakt oni chodia proste totálne ako pripravení a zároveň majú ten oblúk, že vedia si ho akoby vystavať, vedia nad tým uvažovať vlastne, že čo s tým robiť. Mm-hmm. Ako keby mojou úlohou je vlastne tomu držať ten jeden tón, aby to vlastne, aby sme presne nezačali plakať niekde inde, keď to scenaristi vlastne vymysleli do určitého oblúku. Hej? Mm-hmm.
A zároveň asi ani, aby napríklad v tom trúchlení nebol každý rovnaký, že asi presne, keď tie postavy v niečom sú podobné. Čiže
ale to vlastne vychádza podľa mňa aj z, ako keby z herca, vieš, mm-hmm. že to je aj naturel herca, že každý má prejavy tej emócie v súkromí iné a v niečom si prispôsobuje podľa prejavy tej emócie tej postavy.
A napríklad ty to jak vnímaš, že keď už si dlho postava, keď už si dlho koptík, ako ho vnímaš, že už ho vieš tak nacítiť, že už aj keď vidíš text, tak vieš ho, si ho prispôsobiť do koptíkovskej reči, alebo že, lebo to, ja vieš, že my, ja už ich vnímam ako tie postavy. Oni už keď prídu, proste toho Davida už vidím 3 roky, hej, tú Kláru vidím proste 3 roky, hej, a oni už proste sú tými postavami, keď sú tam, hej, že to už proste sa z nich ako keby, že oni ich tak poznajú, tak možno mi povedz, že...
Ja to mám tak, že ja to vidím ako keby tu, že pozriem si, prečítam si text a vidím ako keby, že to, áno, tú postavu toho koptíka, že ako by to asi by som to chcel hrať, pretože nejako som participoval na vytvorení ako keby toho a že vlastne to vidím, až to sa mi stáva, aj keď idem napríklad na casting niekam, a čítam si ako keby texty na casting a strašne záleží, ovplyvní ako keby môj výkon na tom castingu to, či tú postavu vidím alebo nie. Že viem, že idem na casting a už idem s tým, že nie som to ja proste. Uh-huh. A nebudem ma až tak mrzieť, ak to nedostanem. Uh-huh. Ale práve naopak, keď tam idem s tým, že vidím to, viem, ako to chcem robiť a že by mi to sedelo, že by som sa to strašne chcel, pretože by ma tá postava aj na základe nejakej charakteristiky bavila a je mi blízka a potom ma to o to viac mrzí, keď to ako keby nevíde.
No dobre, a teraz otázka na vás oboch. Keď sa deje nejaký obluk v tej postave a teraz by ste to obaja videli inak, čo nasleduje potom? Hej? Že Láca, ty už poznáš, ale aj ty ho
tu
poznáš.
Je
vieš, že...
Ja si myslím, že áno, konečné slovo má režisér. Ako keby on je zodpovedný za to, aby sa udržala nejaká línia toho príbehu. A myslím si, že to je ako keby konečné slovo má režisér. Otázka je vlastne, že kde by ako nastal ten rozkol, hej, že máme, ono scenár je návod pre všetkých. To znamená, scenár existuje na to, že každý si ho prečíta, každá zložka a vie vlastne, čo má robiť, lebo v tom scenári by to vlastne malo byť napísané. To znamená, aj herec by si to mal prečítať a mal by pochopiť z toho, že aha, tak toto je moja linka a týmto smerom to je. Hej. Na začiatku mám byť vlastne možno menej sympatický, v polovici toho dielu sa to zlomí a vlastne všetci ma budú milovať. Hej.
Tak ale môže byť, že aj sa napíše niečo tomu Lacovi, s čím Filip nebude úplne stotožnený, že povie, že to by Laco nikdy nepovedal, to by nikdy neurobil.
Stáva sa aj také, ale je to vždycky na diskusii. A viem, že napríklad na druhej šanci to bolo viac, teda, že sme sa, koľkokrát som aj prišiel za tebou, že počúvaj, toto sa mi to nejak nezdá, že nevidím to takto. Mm-hmm. Alebo som len povedal Hofovi, že počúvaj, ja to vidím takto, vidíš to aj ty takto, že je to správne, a on povedal, no ja to vidím takto. Tak sme možno skúsili obe dve verzie a buď jeden alebo druhý, a častokrát som teda bol ja, ktorý prišiel a povedal, OK, máš pravdu, je to takto lepšie, ak si povedal ty, poďme do toho. Mm-hmm. Že ako keby, že keď tam je ten, je super, keď tam je ten priestor na to, aby sme vyskúšali si, že ktorá tá verzia je správna, alebo natočíme obi dve a necháme to už na ako keby na tých strihačov a toho, kto to schvaluje, že nech si on vyberie, ako keby čo chce presne z toho.
Bežne, keď je viac času, tak sa robia aj verzie, hej, že sa pritlačí, zatlačí, odimprovizuje, niečo sa spraví trošku inak, ale samozrejme, koľko času máme, toľko ako keby s tým pracujeme, takže niekedy to skúšame, niekedy proste ideme jasne po obsahu, že toto je pointa, tak toto ako keby vidíme. Ale napríklad, že nemyslím si, že môže nastať úplný rozkol, že úplne inak vidím tú postavu, lebo ono to stále ako keby musí držať vlastne v rámci toho scenára. Že ja neviem, keď Adam Bardy došiel vlastne ako Lukáš Kudlička, tak on zo začiatku bol písaný tak, že vlastne nevieme, či je dobrý alebo zlý. Hej? A ako keby on tiež musel hrať to, čo v tom texte bolo, aby vyšlo to, že nevieme, či je dobrý alebo zlý. Hej, že nemohol od začiatku hrať Cimpoša. Napríklad nesmiel prezradiť tento náš ako keby zámer. Takže.
No veď teraz tak máme Romana, nie? Poláčika. Akože viac menej si myslíme, kto to je, čo to je, ale tiež vlastne nevieme, za ktorú stranu hrá, lebo klame zatiaľ, kade chodí, takže tiež nevieme.
Áno, áno. Sú to pána pani Smitovci a uvidíme, že aký rozkol z toho bude.
Okay. To bolo jemné naznačenie.
Nie, uvidíme. To len akoby tak veľmi jemne naznačím.
Tak lebo ona vlastne...
Budú po sebe strieľať, hej.
Ona oficiálne... Zomrie jeden z nich, tak to povedzme si.
Smitovci boli, nie? Že oni po sebe strieľali.
Áno. Ja som vlastne... Nie, vychádza to ako keby iba z toho nápadu, že Taja pred sebou, kto sú. Taja pred sebou, Lena Taji odboj, René Taji, že je vlastne nacista.
Taji odboj, veď ona dosť otvorene sa už priznala...
K Renemu?
Nie, jemu vravela, akože pred ním zachránila tú nepočujúcu malú babu. Mená sú pre mňa veľmi ťažké.
Ľudí, tak možno Taja do detailu tú svoju identitu.
Ale že tiež akože už vravela, že však ja som rodina s Klausom, mňa budú to a to, ale že on asi chápe, kde stojí ona, ale veď keby vedel, že ona je
čistokrvná
Nemka.
Hej,
akože... Ale ona mu už povedala viac o sebe a teraz našiel v klavíri vysielačku a skryli jej ju, a čiže on o nej
vie.
Že ju
zachránil v podstate, lebo veď bola tam razia, nie? Dúfam, že si to pamätám dobre.
Tu sme ešte nevideli, takže
dobre,
ďakujem.
Nemôžem.
Počkaj, razia tam bola pred, podľa mňa. Vtedy bola niekde, neviem kde, vysielačka, a potom vlastne on tam hral na tom klavíri, keď ona strážila dieťa.
Áno, to som točila. Hral, zrazu sa mu niečo nezdalo, že to neladí.
To sme pochopili, že to skrýl.
Tam sa tak pozrel. A...
Ale.
Áno.
No uvidíme.
Tak očividne príde razia.
Alebo už prišla, možno sa mi to mýli, lebo je pravda, že my tým, že už točíme koniec a vlastne už pripravím úplne niečo iné popri tom, tak niektoré veci už mám troška, sa mi prelinajú. Ale áno, východiskový bod René a Lena bola pána pani Smitovci v zmysle, ja neviem, ty nevieš, my tajíme, ja tajím a uvidíme, čo z toho vzíde.
A teda René je dobrý alebo zlý?
To uvidíme.
To nikto zatiaľ... nie je čierno-bielý.
Tak.
Tak, pri Holcovi si povedzme, že...
Uvidíme, ako sa zachová, no. A inak to je tiež paradox, čo som sa stretol s tým v Dunaji, že keď má proste Walter Klaus, ktorý je hajzel, nacista, proste negatívna postava, tak áno, je to zvláštne, keď zrazu má brata s Downovým syndromom, ktorý proste, ktorého zabije milosrdne, aby ho ako keby ochránil pred nejakým väčším utrpením. To je zrazu nejaký rozkol, ktorý vo mne ako v divákovi vytvára obrovskú akoby empatiu ako voči človeku, ktorý chráni svojho súrodenca, a zároveň akoby zrazu neviem, ako mám reagovať, lebo pozerám sa na nacistu, na totálneho hajzla, hej, ktorý akoby zrazu trpí, ale trpí ako človek. A teraz, čo mám robiť? Mám mu fandiť? Ale keď mu fandím, veď... Takže toto je veľmi taký paradox, čo podľa mňa aj divák zažíva, že teraz mám mu fandiť, nemám mu fandiť.
Mm-hmm.
Vtedy asi človek musí rozmýšľať...
Tú scénu si točil ty?
Nie.
To bola, fu, to tam som fejtrevala.
Keď som ju videl, bola veľmi dojímavá a bola veľmi pekne spravená.
Mm-hmm.
Ale myslím si, že v tej montáži bolo takéto, keď Anna bola vlastne prvýkrát v takom zadržiavacom tábore aj vlastne s dieťatkom s Veronikou. Neviem, či si to pamätáš. On vlastne do toho spieval tú jeho uspávanku.
Mhm.
A popri tej uspávanke bola taká montáž a Anna tam bola vlastne prvýkrát v tábore a Vilo ju chodil pozerať cez taký plot.
Mm-hmm.
Tak to si pamätám, že to bolo na mňa že to malo veľkú emočnú silu, keď som to videl už vlastne po finálnom strihu.
Mm-hmm.
To len ako tak spomínam.
Akože, ale vtedy áno, sa nám ten Walter dosť poľutštil.
Mm-hmm.
Dobré slovo. Mm-hmm. Dobre,
také
slovo? Dobre si to.
Existuje
také slovo. Otázka je, že či v takomto hajzlovi vlastne hľadá to ľudské v momente, keď akoby chráni
akože
bráta.
Vyslovene sme to nehľadali, ale mm-hmm. videli sme
našli, to. Ale respektive to vidíme, hej. A,
ani sme to nehľadali a preto sme
to našli. To je taký zvláštny paradox, no. Že to je najhoršie. Vlastne tí ľudia, ktorí proste posielali tých ľudí na smrť, tak mali rodinu a mali proste kamošov a vlastne možno vedeli pekne hovoriť o hudbe, hej, ako Walter, mali nejaké umelecké vzdelanie. A to je ako keby o to hrozostrašnejšie, že vlastne na tú zlú stranu.
Abo vlastne skrývali niečo, čo na základe čoho posielali tých ľudí niekam na smrť.
Na tú neľudskú stranu sa vlastne dá dostať ako keby aj z nejakého bežného sveta. No.
Mm-hmm.
To je podľa mňa strašidelné.
Je, ale to, no fuj, nemala som ísť k tej scéne. Samé ťažké scény tu vyťahujem.
Za mňa ten Dunaj vlastne má tú najväčšiu hodnotu v tých ľudských príbehoch, hej, ktoré sú vlastne univerzálne a ktoré jednak niekedy dávajú nádej, ale jednak ukazujú ako veľmi veľké utrpenie. A ja hovorím o tých, ktoré mám vlastne zarité v hlave, na ktoré proste budem spomínať možno aj o 10 rokov.
Veď ja som si túto sama vyťahla, len pravím, že... Mne
sa páči, že sa ale neidealizuje, ako keby, vieš, že do veľkej miery. Keby ten, že sa napríklad, ja si pamätám, že keď zastrelili, alebo zabili teda Mareka, teda Petra Kučeru, tak všetci zrazu, aj my, ako keby herci, podľa mňa sme boli takí, že počkaj, tak aha, okej, takže nikto není v bezpečí. Vieš, že keď niekedy si tá hlavná postava si povieš, ja nemôžem, vieš, alebo tak, ale potom, že ty brďo, tak nemôže nikto, fakt.
Tá vojna, že, no. Tá vojna...
Môže hocikedy to prísť. Z týždeň na týždeň.
No, veď dávaj si pozor. Ani v tej druhej šanci neprežili všetci. Hej? Aj tam poumierali.
Aj tam sa mi to páčilo, ako keby, že je to strašne drsné a je mi to strašne ľúto voči mojim kolegom hereckým, ale zároveň to ako keby príbehovo a obsahovo to strašne uznávam, lebo presne to dodáva nejaké to korenie. No,
toto je strašná výhoda Dunaja, že je tam vojna. Proste vojna, vo vojne neplatia pravidlá. V autokracii, hej, proste v totalite, ako je slovenský štát, neplatia pravidlá. Proste tam sú zmanipulovaní, tajní, polícia. Je to všetko ako keby o tom, každý si sleduje len svoje, hej.
Mm-hmm.
To znamená, tam tá smrť ako keby sa... Je väčšia pravdepodobnosť, že niekto zomrie. Myslím, že som sa bavil s nejakými slubákmi, ktorí presne, alebo so scenaristami, ktorí presne uvažovali, že kurník, že chceli by sme niekoho zabiť, ale to my nemôžeme, my už sme v tom 85. tam už ten zákon platí oveľa ako keby drsnejšie. Jasné, že môže dojsť EŠTB, ale už tiež akoby nemá tú voľnú ruku, že teraz môže prísť jak tajný holubec, vyťahnú ho do lesa, zastrelia. To ako keby bolo to bezpravie tej totality. Tuto, ten 85. už predsa len sme oveľa civilizovanejší. Tí scenaristi boli takí, že kurník, my by sme chceli niekedy, jak v tom Dunaji, že viete proste prísť a zabiť, no. Tak máme výhodu, no a našťastie vlastne sme nežili až v takej necivilizovanej krajine.
A pre mňa je halus, že je to vlastne tak ťažobná tematika, ale že to ľudia absolútne žerú. To som tu hovorila aj vlastne už viackrát, že moja mama, ktorá v živote ani pelíšky si nepozrela, lebo neznáša tieto ťažobné veci, si pozrela proste, začala sledovať Dunaj, ale tak, že akože ja keď jej zavolám v tom čase, keď ide Dunaj, tak dobre, že ma nezožere cez telefón, že proste ide Dunaj, niečo chceš súrne, alebo že ti neprepáči.
Za mňa to je vlastne výsledok proste celého tímu, hej, to scenára od nápadu, hej. Mm-hmm. Pôvodný nápad vlastne mali českí tvorcovia, ktorí to ako keby adaptovali na český obchodný dom, že oni mali troška inú historickú situáciu ako my a vlastne my sme od začiatku ako keby veľmi menili scenáre na náš spôsob, hej, že niektoré postavy sme si požičali, ale veľa vecí sme prerobili. Od začiatku tam bol vlastne Jakub, ktorý chodil na také ilegálne boxerské zápasy. Že sme ako keby ten svet obohacovali o tú akciu a viac ako keby otvárali, že neboli sme len medzi tými múrmi obchodného domu, ale ukazovali vlastne aj ten svet naokolo a postupne to vlastne stále rozširovali. A pre mňa je to fenomén, že vlastne fakt to toľko ľudí pozerá, toľko ľudí to tým žije a som strašne rád, lebo vlastne a Markíza mala dlho tú ambíciu vytvoriť niečo historické. Lenže vlastne s históriou ide aj o to, že vlastne musíte vytvoriť výpravu, musíte postaviť tie ateliéry, že je to vlastne nákladnejšie a náročnejšie. Ale myslím si, že prišli na nejaký kľúč, že ako sa to dá spraviť aj v našich podmienkach a proste už či sa týka, už či ide o scenár, o casting, proste všetko kliklo, všetko do seba zapadlo a ja si doteraz pamätám, jak sme mali takú prvú veľkú čítačku, tam boli vlastne všetci herci, Peťa Polnišová, Emil Horvát, v podstate dievčatá, vlastne Lesana, Peťa, aj Kristinka tam myslím bola. A vlastne všetci sme ako keby si dali taký prvý výkop toho, že o čom ten Dunaj je a vlastne čo chceme tým povedať a čo tým sledovať. A vlastne by som v živote nepovedal, že sa tu takto ešte stretneme o 3 roky a budeme hovoriť vlastne o 14. alebo koľkej sérii. A to je vlastne v niečom akože úžasné.
A kam myslíš, že sa to ešte dá potiahnuť? Že koľko sa to dá ešte ťahať, aby sa z toho nestalo fakt... Mm-hmm. Teraz vo všetkej úcte, lebo je to môj obľúbený seriál, ale Grey's Anatomy fakt akože išlo nejakou sériou dole. Hlavne preto, že myslím, že oni sa aj sami smiali v nejakej sérii, akože dali tým hercom, dali texty, že no nám sa tu už stalo všetko, že my sme pomaly kyborgov z nich robili nejakých halkov, že no nám, my už sme, strieľalo sa tu, spadli sme z lietadlo, ja neviem, otrávili sme sa, topili sme sa, všetko sa im stalo fakt, že ja chápem, že potrebuješ to na oživenie deja, len... Presne, vy v tom vojnovom si to môžete dovoliť ich zabíjať, ale asi keby teraz...
Podľa mňa, ale veď ako keby práve to je, čo Dunaju vyhrá do karát, je tá dobovosť toho, že a vlastne tie slovenské dejiny, ktoré sa menili v kuse a že až do toho 80, kedy začínal sľub? 83. či kedy?
Dobehneme sľub, to je vlastne...
Do 83. úplne bez problémov môžeme ísť, podľa mňa. No. Že ako keby, že tam je ten priestor na to je, lebo zase príde iná teraz garnitúra. Ako keby, keď sa dostaneme cez nejaký rok, tak vie prísť nejaká iná garnitúra, ktorá vlastne je nejak, ide v súlade s tým odbojom a s týmito vecami, že ako keby zase môžeme začať niečo nové, ako keby začať odznova a ukázať to, že to vlastne bolo vo veľa prípadoch úplne to isté, ako ten nacizmus a fašizmus.
Presne, že tá história nekončí vlastne koncom vojny, tam práve naopak začína obrovské množstvo vlastne veci, hej.
Prevráca nejaká báto.
Opäť ako keby vzniká Československo, hej, že slovenský štát ako keby sa poprie ako nejaká akože vymyslená nelegálna vec, ktorá vznikla len proste ako proxy nemeckej ríše. Ale v princípe v 48. máme nástup komunistov, hej, kde máme veľmi akoby tvrdé vymazávanie nejakej opozície a následne vlastne po Stalinovej smrti vlastne vyjde Chruščov a povie o jeho zločinoch. Takže aj ten socializmus ako keby začína dostávať inú tvár, troška mekšiu, jemnejšiu, hej, že si vlastne nalejú, nasypú jak sa to povie, nasypú popol na hlavu, soľ do očí, nasypú si popol na hlavu a v podstate ako keby máme tam tie veľmi zaujímavé body, kde sa ako keby ten systém zase obracia. A čo je napríklad zaujímavé, že už vlastne už po tej vojne máte vlastne nejakých Nemcov, ktorí ostali, ktorí máte nejakých členov Slovak štátu, hej, máte teda nejakých tých akože príslušníkov toho slovenského štátu, nejakých bývalých gardistov. To sú všetci vlastne ľudia, čo majú vlastne na rukách nejakú krv, nejaké ako keby hriechy tej doby, tej vojny. A aj to je vlastne zaujímavé, že akým spôsobom ich potrestať. Potrestať ich, čo spraviť, hej? Lebo vlastne Nemecko ako keby zažilo brutálnu krízu potom, ako tam nabehli vlastne Rusi a vlastne ich vyzabíjali. Tam tí Nemci ako keby boli považovaní za absolútny odpad spoločnosti. Tie ženy sa báli, tie, čo žili v Berlíne alebo v tých mestách, proste sa báli, že tí vojaci ich znásilňovali, boli proste pre nich, ako keby ten svet nadobudol pocit, že ich treba potrestať. Hej? Mm-hmm. A toto je zaujímavé, že ako sa vlastne vysporiadať s tými našimi ľuďmi, ktorí vlastne spravili a konali to zlo a zrazu už zložili tú gardistickú uniformu, schovali ju do kufra a čo bude teraz, hej? Ja samozrejme len fabulujem, ale že tá doba má vlastne veľa morálnych problémov aj po vojne, ktoré vlastne bude musieť niekto vyriešiť. Ono je vlastne zaujímavé to, že po prvej svetovej vojne vlastne, keď Nemecko prehralo, tak tá Versajská zmluva vlastne vytvorila to, že Nemecko vlastne bolo strašne zadlžené a splácalo všetky tie reparácie, tým pádom bolo v brutálnej chudobe, hej. To podporila ešte vlastne nejaká kríza hospodárska v USA a tým pádom sa vlastne k moci mohol dostať niekto, kto proste buchol po stole a kto povedal, že no nie, my si svoje Nemecko zoberieme, nebudeme nikomu platiť a vybudujeme najväčšiu ríšu na svete, hej. Uh-huh. A vlastne takto sa k moci dostal Hitler, hej, aj na základe nejakej zlej ekonomickej situácie. A tu vlastne máme 45. Bude sa opakovať ten scenár. Už z histórie vieme, že nie. Tie mocnosti sa rozhodnú to Nemecko rozdeliť, aby proste každý mal nejaký svoj vplyv. Ale že aj to sú vlastne okolnosti brutálne zaujímavé. Hej? Uh-huh. A teraz, boli sme na vine, akože spolupracovali sme s Nemeckom. Ten morálnu očistu nám poskytne to Slovenské národné povstanie, lebo vlastne čas našej, ako keby čas nášho sveta sa vzoprela tomu, uh-huh. tomu ako keby tým ľudákom. A toto sú proste témy, na ktoré sa dá reagovať, hej? Mm. Už ten holubec proste pomaly otáča kabát, už ten vlastne rozmýšľa a dupe nohami, že čo spraví, hej? A teraz tu máme odbojárov, hej? Máme tu Imricha, ktorý vlastne tiež ako keby hrá tú hru. Máme tu vlastne tých veľkých hráčov a teraz ako to vyjde na tej šachovnici? Že za mňa my vlastne sme v úplne úžasnom teraz momente, lebo už vojna ide 5 rokov, už Nemci prehrávajú. Prichádza úplne reštart, presne jak Filip povedal. A za mňa toto je vlastne úplne, že super.
Ale teraz už musíme definitívne rozhodnúť, s ktorými postavami sa rozlúčime a ktoré pozabíjame, lebo teraz príde ako keby, keď príde teda ten zlom, tak tam už sa úplne nebude asi takto popravovať.
Tak veľa ich podľa mňa jednoducho ako keby prevrátilo kabáty a išli ďalej.
To je paradox inak, presne, že keď som sa pripravoval kedysi na Dunaj, že som si čítal vlastne veľa historických kníh, tak veľa ľudí, čo boli v odboji v rámci slovenského štátu, a čo im sedeli v base, tak vlastne ani tí komunisti ich vlastne nebrali ako hrdinov a buď ich nechali znovu v base, alebo ich stále brali ako odboj. Mm. Že vlastne paradoxne veľakrát mali úspech tí prevliekači kabátov. Tí, čo vedeli spolupracovať s jednou ríšou, vedeli potom spolupracovať aj s iným akoby politickým systémom. Mm. Že vlastne tí ľudia, ktorých by sme povedali, že to sú tí hrdinovia, to sú tí lepiči tých plagátov, tí partizáni, no. Častokrát tí boli potrestaní ešte aj za toho socíku.
Tí oportunisti boli ako keby nehnú.
Mierne naznačujeme, že Tuma sa bude mať vždy dobre.
To neviem povedať, lebo naozaj ešte tak ďaleko nie sme. Ale určite
sa o to pokusí. Ten predpoklad je.
Áno, z histórie ten predpoklad je. Z histórie vlastne fakt tí oportunisti sa vedeli proste prispôsobiť veľmi elegantne. Tak uvidíme, no.
A Lacko do tretice si nájde nejakú blízku osobu, ktorá mu zomrie, alebo akú budúcnosť vidíme pre Lacka? Čo by sme mohli pre ňa urobiť?
Ja som na tým rozmýšľal, no, že, lebo veď tá Magda bola veľká láska, tak ja uvidíme, čo bude Laca vlastne čakať.
Akože nehovorím, že to musí byť partnerka.
Aké to je, keď vystriedaš? Stalo sa ti to, že už vystriedaš lásku v seriáli? Lebo stalo sa to napríklad Kláre, že aj to je zaujímavé, že inak vstupuješ do lásky, do ktorej sa prvýkrát zamiluješ.
No jasné.
A inak asi už, keď si ako keby...
No iba v tej Šanci. Mhm. To bolo vlastne.
Počkaj, ale ty si tam nemal po nej.
On mal Soňu, no. Rachel. A potom
prišla teraz potom prišla Martina. Z tretej sérii to prišlo?
V tretej sérii prišla také krátkoval sa Martina. Martina. A tiež tam bol medzi nimi taký... Bol tam aj reálny potom vzťah, alebo to bol také plavé?
Nie, práve, že nebol. Bol. Ale oni vlastne si to nejako hneď uvedli, že tam bolo to bolo ovplyvnené tým, že ona mala nejaké tajomstvo, ktoré mu nepovedala, on to potom zistil, nahneval sa na ňu, že mu to nepovedala, že takto hazarduje so životmi ako keby tých pacientov, že ako keby toho strašne nahnevalo, potom jej sa snažil pomôcť a končí to tak, že vlastne čaká pred tou skúšobnou haulou a ona spraví tú skúšku potom a ďalej nevieme. Mm-hmm. Ale ako keby išlo to niekam, ale on potom si vlastne povedali, že asi on povedal, že nie, lebo že stále má takú keby tú Soňu a nevie sa od nej odpútať a že stále to tam niečo je a potom vlastne nahnevalo to, že ona mu nepovedala niečo, čo mu povedať mala. Mm-hmm. Ale...
Len tu si sám vravel v tom Dunaji, že vlastne ten Laco si niekde dáva za vinu tú Magdinu smrť, čiže to no asi jasné. Úplne nebude, že...
Ale veď aj tú Soninu, lebo ona sa nakazila od neho. Mhm.
Áno, ale neviem, akože v tej vojne mi to príde asi také...
No jasné, že je to, áno, akože
je
chápem.
Je iné, keď proste zomrela s tým, že všetci sa ju snažili zachrániť a nedalo sa a je iné, že proste ju popravili jak psa, vieš.
Hej, áno, to je pravda. No, je to úplne iné, ako keby, že treba to aj potom, ako to zase úloha scenaristov asi, aby to napísali nejako tak u mne a obratne, že to prejde a... Ja by som možno ako keby osobne, že ani nie to po tej vzťahovej stránke, ale tým, že vlastne ten odboj celý, takže by bolo podľa mňa strašne zaujímavé, keby zrazu on tým, že verí tej nejakej komunistickej ideológii a že chvíľkovi možno bol ako keby tiež ten vykonávač nejakých tých represálií alebo teda nejakých tých povelov a úkonov, ktoré by mu dali tí komunisti jednoducho, že ktoré by neboli úplne ako keby morálne a že kam až by bola tá hranica toho jeho, kedy by si uvedomil a zase by vytriezvil z toho, lebo mali sme tam taký pekný dialog vlastne s Dávidom, ako keby s Jakubom, kde ja som hovoril, že vlastne tí komunisti, že sú super, že príde aj sa k nám, že jednoducho my to tu celé zmeníme a on povie, že počuj, ale mi to neznie úplne ako inak ako to, čo sa deje vlastne teraz. On povie, nie, to tak nie, ty to tomu nerozumieš, že my chceme, aby sa všetci mali dobre. A zrazu vlastne, že kedy to príde, to vytriezvenie z tej jeho strany, že toto by som mu možno doprial, ako keby, že nech chvíľku je zase ten bad guy, ako keby, a nevieme, kam pôjde a že čo bude tá hranica toho, kedy si uvedomí, že ale veď počkaj, veď teraz sme sa dostali, dostávam tam, proti čomu som bojoval.
To sme tu ináč riešili, keď si tu bol prvýkrát, že presne tento dialog sme tu riešili.
No, môže byť.
A to sme sa presne o tom bavili, že tam tie aj krásnu vetu odpovedá ten Dávid, že to je striedanie jedného extrému za druhý. Mm-hmm. To je vlastne to isté, len v inom šate, že tam no, sa toto presne deje. A akože teraz ešte spomeniem, že bola tu Ráchel a ja som z kontextu takto sa len nejak pýtala veci a vravila, že teraz budem mať akože celkom spoločné scény s tebou aj s Jakubom. A tak mierne už vidíme, kde sa teda jej postava ťahá, že ide trošku tiež zobrať ako keby moc do svojich rúk, takže akože také nejaké vraždičky v pohode by boli, nie? Pre Lacka, či?
Pre Laca?
No.
Neviem, že či toto je...
Akože tak... Neviem, či vraždy, mne sa páči, akože veď...
Mne sa páči to, že má čisté ruky, ako keby v niečom, že lebo to je presne to, čo sme sa pred chvíľou bavili, že veď aj ten Walter White bol, že ako keby fandíme mu v tom, ale veď on má krv na rukách. Mm-hmm. Vieš, že ako by sme, dokedy by sme mu vedeli fandiť aj tomu Lacovi, pokiaľ by mal tú krv zase na rukách.
Už teraz je otázka, hej, že ako tú Anešku donutili ju, alebo to vlastne mali ochrániť, hej, že
no.
Aj to už sú veci, ktoré ako keby mu berú kredit, keď sa na tým tak človek zamyslí. Veď on ohrozil vlastnú sestru pre nejaký svoj sebecký cieľ, hej, že áno, ten cieľ je altruistický, chceš pomôcť proste svetu, ale akoby zabiješ nevinnú osobu, zabiješ vlastne metaforu, to je tá mladosť, ten život, ten niekto, kto nemal šancu.
Aj keď on ju nechcel do toho zatiahnuť, vieš, tam zase zatiahol Dávid.
Ona to...
Z toho Dávida sa to tam proste...
Mali by ste to ešte vyriešiť medzi sebou.
No dobre, tak niekoho chcem, aby si zastrelil, tak teda ak nie Nemcov, tak Dávida, poprosím ťa.
Kurník Koptík už bol tak blízko, že aj toho Valtera raz zastrelil, už mieril skoro, na ňo. Mieril na ňo, on mal tieto deťatko na rukách.
No veď to, že tam točil. Ako keby ten Koptík má strašne veľkú tú morálnu
hlavu.
Ale nezabil proste.
Zvedavá, že čo sa z ľacka... Ľacka vykľuje. Ľacka vykľuje.
No.
Ale tak dúfam, že tú Magdu pomstí poriadne. Nejako.
We will see.
Uvidíme. Momentálne v režime tý kokos, že môže spraviť všetko ten Lac.
No.
Úplne, že no. Beštia.
Je proste za to horúca hlava.
Je to horúca hlava. Laco už trpel dosť. To sme si hovorili potom, čo stratil Anešku. Dostal Magdu. Takže trpí znova, no.
Trp.
Tak teraz by mohol mať nejakú mrchu, ale nemusí to byť vyslovne, že partnerka, mohla by to byť nejaká kamoška mrcha. No tak ho prepojiť s nejakými... Nie, mne by sa páčilo, keby sa zamilovali do seba s Helgou a odišli by...
A vidíš, no, miesto toho. V zákope pri zrube. No dobre, nie.
Dobre, no.
Nebudem hovoriť, kde. To je jedno.
Dobre, tak budem sa tešiť, čo sa tam bude diať.
A my sa budeme tešiť.
Neviem, chcela by som niečo pekné povedať na záver, ale čo prijať postavám, ktoré neviem, či budú žiť? Tak,
treba to nechať na tvorcov a divákov. A
na fantáziu.
Už sa to nejak spolu klikne. Hej, že
tak.
Myslím si, že tí diváci sú radi trpia a radi majú pekné momenty a myslím si, že ten Dunaj je dostatočne vyvážený oboma týmito momentami. Ja som miloval vlastne, alebo teda stále mám rád, len ich čoraz menej vlastne scény na móde, alebo vlastne keď boli dievčatá mladšie, predavačky, a ešte boli ako keby naivnejšie tie ich postavy, tak sa tam dalo vymyslieť strašne veľa ako keby vtipov. Mm-hmm. Ja som koľkokrát dával do pozadia chodiť predavačku s 10 krabicami naloženými a boli tam také tie mini joky, čo potom skončili na štrúdli. Takže ja mám rád, keď vlastne ten humor sa skombinuje s nejakou drámou, s nejakým fakt hrozným utrpením a s nejakou normálnosťou, že táto pestrá paleta emócií je niečo, čo vlastne máme aj v bežnom živote.
Mm-hmm.
A toto si myslím, že sa Dunaj snaží ako keby zobrazovať. že nič neukazovať čierno-bielo, ukazovať tú históriu tak zložitú, aká len bola a ukazať proste bežných ľudí, ako si s tým vedia poradiť.
To je tak pekne povedané na záver.
Krásne.
To bolo hlboké. Dobre. Tak Filip, neviem, čo prijať v tvojej postave, lebo možno teda tam už nebude tak pekné žitie alebo umieranie.
Ďakujem.
A predpokladám, že ty teda to režírovať budeš, aj keď umrú všetci, takže pekne nás odrežíruj až, to som myslela, že nie hneď do sľubu, ale až po sľub, čiže najbližších 40 rokov ešte, čo nás tam delí, tak...
Skončí to až súčasnosť, čo ako prerábajú vlastne Dunaj na námestí.
Ako tam je...
ako stojí potomok Rudolfa Kučeru.
Mohli by sme to premostiť až do Bohémy a tam bude...
Otvára sa Bohéma.
A tam bude pokymiešať drinky.
Pokymiešať.
Dobre, to sa mi páči.
A možno až sci-fi, možno z toho bude až sci-fi. Hej, že...
Spojeme
do 2080.
Bude tam aj tá reštika hore.
Tam sa potom, ako tvoj starý otec, prosím napísať ako mimozemšťanka.
Naše vnútro je niekedy ukričané.
To by som odporúčal každému, že pobyt v tme, človek sa tam tak v tej tme vyspí.
Odpovede na to, ako liečiť dušu, nájdeš v podcaste Dominiky Turiakovej Počúvam sa.
Ak by si možno mohol zmeniť jednu vec, že na tom, ako dnes diskutujeme o takých náročnejších témach, že čo by to bolo?
Jednu.
Ak môžeš povedať aj dve, som tolerantná.
Ale nie, to je...
Podcast Počúvam sa nájdeš na Podmaze a všade tam, kde počúvaš podcasty.